Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Curse of Cash adalah buku ekonomi kebijakan publik karya Kenneth S. Rogoff, ekonom Harvard dan mantan kepala ekonom Dana Moneter Internasional. Buku non-fiksi ini membahas peran uang tunai, khususnya pecahan besar, dalam ekonomi modern. Rogoff menantang anggapan bahwa uang kertas selalu merupakan alat pembayaran yang netral dan tak tergantikan. Menurutnya, ketika penggunaan tunai untuk belanja sehari-hari terus menurun, persediaan uang kertas bernilai besar justru tetap sangat besar karena melayani ekonomi bawah tanah, termasuk penghindaran pajak, korupsi, dan perdagangan ilegal. Ia juga menghubungkan keberadaan tunai dengan batas bawah suku bunga, yaitu kesulitan bank sentral menurunkan suku bunga jauh di bawah nol saat masyarakat dapat memindahkan simpanan menjadi uang fisik. Tujuan buku ini bukan menghapus setiap bentuk uang tunai secara mendadak. Rogoff menawarkan penghentian bertahap atas pecahan besar, sambil mempertahankan pecahan kecil dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses pembayaran digital dasar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pecahan besar sebagai infrastruktur ekonomi bawah tanah. Argumen utama, Rogoff berangkat dari ketidaksesuaian yang mencolok, yaitu jumlah uang tunai yang beredar sangat besar meskipun konsumen di negara maju makin sering memakai kartu, transfer bank, dan pembayaran digital. Ia terutama memusatkan perhatian pada pecahan besar seperti uang $100. Karena nilainya yang tinggi membuat pemindahan kekayaan dalam jumlah besar menjadi ringkas, anonim, dan sulit dilacak. Fungsi itu berguna bagi sebagian aktivitas legal. Tetapi menurut Rogoff jauh lebih penting bagi penghindaran pajak, suap, perdagangan narkoba, pendanaan kejahatan, dan transaksi ekonomi informal berskala besar. Uang tunai tidak menciptakan kejahatan, namun menurunkan biaya logistik dan risiko terdeteksi bagi pelakunya. Sebuah pembayaran digital biasanya meninggalkan jejak pada lembaga keuangan, sedangkan penyerahan uang fisik tidak otomatis menghasilkan catatan yang dapat diaudit. Karena itu, buku ini tidak menyamakan seluruh pemegang tunai dengan pelaku kriminal. Fokusnya adalah rancangan sistem pembayaran yang terlalu memudahkan transaksi anonim bernilai besar berulang kali. Rogoff menilai negara seharusnya membedakan kebutuhan masyarakat akan pecahan kecil untuk transaksi harian dari kebutuhan akan pecahan besar. Pembedaan tersebut menjadi dasar usulnya untuk menekan peran uang kertas bernilai tinggi tanpa memaksakan masyarakat hidup tanpa uang tunai sama sekali. Kedua, penghapusan tunai bertahap, bukan larangan mendadak. Rogoff menyadari bahwa pengurangan uang kertas dapat menimbulkan gangguan besar bila dilakukan secara tiba-tiba. Karena itu, ia mengusulkan transisi panjang, kira-kira 1 hingga 1,5 dekade, dengan sasaran utama pecahan besar. Pendekatan bertahap memberi rumah tangga, bank, pedagang, dan pemerintah waktu untuk menyesuaikan kebiasaan pembayaran, membangun infrastruktur, serta memperbaiki aturan yang terbukti bermasalah. Pecahan kecil dan koin dapat tetap beredar dalam jangka panjang, sehingga kebutuhan transaksi sederhana dan pilihan bagi orang yang tidak nyaman dengan teknologi tidak langsung diabaikan. Rancangan ini juga memuat unsur inklusi. Jika transaksi makin bergantung pada rekening dan kartu debit, orang miskin, lansia, penduduk terpencil, atau mereka yang belum memiliki rekening bank berisiko tersisih, Rogoff karena itu menekankan akses gratis atau sangat murah ke akun pembayaran dasar, dan dalam kondisi tertentu dukungan terhadap sarana digital dasar. Logikanya, reformasi tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan membatasi kejahatan. Biaya akses bagi warga yang sah harus diperkecil. Namun, transisi semacam ini tetap mengandung pertukaran yang nyata, termasuk ketergantungan pada jaringan pembayaran, risiko gangguan sistem, dan kekhawatiran atas pengawasan. Buku ini mengakui persoalan tersebut, tetapi berpendapat bahwa penghapusan bertahap atas pecahan besar lebih proporsional daripada mempertahankan anonimitas uang tunai dalam skala besar. Ketiga, batas bawah suku bunga dan alasan Rogoff mendukung suku bunga negatif. Dimensi kedua buku ini adalah kebijakan moneter. Rogoff berpendapat bahwa uang tunai membatasi kemampuan bank sentral menghadapi resesi dan deflasi. Bila suku bunga simpanan atau surat utang dibuat cukup negatif, masyarakat memiliki pilihan untuk menarik dana dan menyimpannya dalam bentuk uang kertas yang nominalnya tidak berkurang. Pilihan ini menciptakan batas praktis bagi seberapa jauh bank sentral dapat menurunkan suku bunga. Dalam keadaan ekonomi lemah, batas tersebut dapat membuat stimulus moneter kurang ampuh karena bank sentral tidak dapat memberi dorongan tambahan melalui penurunan suku bunga. Dengan berkurangnya uang tunai pecahan besar, Rogoff melihat peluang untuk menerapkan suku bunga negatif secara lebih efektif. Gagasannya bukan bahwa suku bunga negatif selalu diperlukan, melainkan bahwa pembuat kebijakan perlu memiliki alat itu ketika suku bunga rendah telah gagal mengangkat permintaan dan inflasi. Ia menempatkan isu ini dalam pengalaman setelah krisis keuangan global. Ketika banyak negara maju menghadapi suku bunga sangat rendah dalam waktu lama, bagian ini juga paling diperdebatkan. Para pengkritik mempertanyakan apakah batas tunai benar-benar melumpuhkan kebijakan moneter, karena bank sentral masih memiliki instrumen lain, seperti pembelian aset dan perluasan likuiditas. Meski begitu, Rogoff berhasil menunjukkan bahwa bentuk fisik uang bukan sekadar urusan teknologi pembayaran, melainkan memengaruhi ruang gerak kebijakan makroekonomi. Keempat, privasi finansial sebagai biaya utama dari sistem yang lebih terlacak, usulan membatasi uang tunai segera memunculkan pertanyaan tentang privasi. Tunai memungkinkan orang membeli barang dan jasa yang legal tanpa membagikan riwayat transaksi kepada bank, perusahaan teknologi, atau pemerintah. Bagi Rogoff, nilai privasi ini nyata dan tidak boleh diperlakukan sebagai alasan kriminal semata. Namun, ia membedakan privasi wajar dalam transaksi sehari-hari dari anonimitas penuh untuk memindahkan nilai sangat besar berulang kali. Dalam kerangka itu, mempertahankan pecahan kecil menjadi salah satu cara menjaga ruang privasi praktis. Sementara pecahan besar tidak lagi menyediakan sarana murah untuk transaksi gelap berskala besar. Buku ini dengan demikian tidak menawarkan pengawasan total sebagai tujuan. Ia menawarkan perubahan keseimbangan antara kebebasan bertransaksi tanpa jejak dan kemampuan negara menegakkan pajak serta hukum. Keseimbangan tersebut sulit, karena catatan digital juga dapat disalahgunakan, diretas, atau dimonetisasi oleh pihak swasta. Kritik terhadap Rogoff menekankan bahwa ia mungkin meremehkan penggunaan tunai yang legal, terutama oleh orang yang menjaga privasi atau tidak sepenuhnya percaya pada lembaga keuangan. Kritik itu penting karena manfaat pengurangan kejahatan harus dibandingkan dengan biaya hilangnya pilihan pembayaran anonim. Nilai buku ini terletak pada keberaniannya menghadapi pertukaran tersebut secara langsung. Pembaca didorong menilai bukan hanya apakah tunai nyaman, tetapi jenis privasi apa yang perlu dilindungi, untuk transaksi apa, dan dengan batas nilai seperti apa. Terakhir, mata uang digital, kripto, dan peran negara dalam penerbitan uang, Rogoff menempatkan perdebatan tentang tunai dalam sejarah yang lebih luas mengenai inovasi uang. Ia mengamati bahwa sektor swasta sering menemukan bentuk pembayaran baru, tetapi negara pada akhirnya cenderung mengatur, menyerap, atau bersaing dengan inovasi tersebut ketika menyangkut stabilitas keuangan, pemungutan pajak, dan kedaulatan moneter. Dari sudut pandang ini, ia meragukan bahwa mata uang kripto terdesentralisasi akan menggantikan peran utama mata uang negara. Kripto dapat menawarkan teknologi dan gagasan baru, tetapi juga dapat menyediakan anonimitas dan kemudahan transfer lintas batas yang, menurut Rogoff, menyerupai pecahan besar dalam versi digital. Ia memperkirakan mata uang digital yang dominan, pada akhirnya lebih mungkin diterbitkan atau dikendalikan ketat oleh pemerintah. Prediksi tersebut bukan sekadar soal persaingan teknologi. Mata uang adalah bagian dari kapasitas negara untuk memungut pajak, mengelola sistem perbankan, menangani krisis, dan menjalankan kebijakan moneter. Karena itu, buku ini menolak pandangan bahwa desain uang dapat dipisahkan dari institusi politik. Pembaca tidak harus menerima kesimpulan Rogoff untuk melihat kekuatan pertanyaannya. Jika uang digital makin luas, siapa yang mengatur data, mencegah kejahatan, melindungi pengguna, dan menentukan aturan akses? The Curse of Cash mengaitkan pertanyaan itu dengan debat tentang pecahan besar, sehingga perubahan dari uang fisik ke digital terlihat sebagai persoalan tata kelola, bukan hanya perubahan cara membayar. Kesimpulannya, The Curse of Cash paling relevan bagi pembaca yang tertarik pada ekonomi moneter, kebijakan publik, sistem pembayaran, perpajakan, atau masa depan mata uang digital. Buku ini juga berguna bagi profesional keuangan dan pembuat kebijakan karena Rogoff menghubungkan isu yang kerap dipisahkan, yaitu kejahatan ekonomi, inklusi keuangan, privasi, dan kemampuan bank sentral merespons resesi. Pembaca umum yang bersedia mengikuti penalaran ekonomi akan memperoleh kerangka untuk memahami mengapa bentuk uang, bukan hanya jumlah uang, dapat membawa konsekuensi sosial dan makroekonomi yang besar. Manfaat utamanya bukan berupa panduan pribadi untuk mengelola uang, melainkan kemampuan menilai pertukaran kebijakan secara lebih tajam. Buku ini menonjol dibanding banyak tulisan tentang masyarakat tanpa tunai karena tidak berhenti pada efisiensi teknologi pembayaran. Rogoff memusatkan analisis pada pecahan besar, ekonomi bawah tanah, dan batas bawah suku bunga, lalu menawarkan desain transisi yang mempertahankan pecahan kecil, serta menuntut akses pembayaran dasar bagi kelompok rentan. Posisi penulis sebagai ekonom moneter membuat pembahasan kebijakan bank sentral menjadi bagian penting, bukan tambahan belaka. Namun, pembaca sebaiknya membaca argumennya secara kritis. Sejumlah pengulas menilai bukti mengenai proporsi tunai yang dipakai untuk kejahatan, dampak fiskal, dan kebutuhan suku bunga negatif belum cukup menentukan. Justru disitulah nilai intelektual buku ini. Ia menyajikan tesis yang jelas dan berani, sambil membuka perdebatan mendasar tentang privasi, kekuasaan negara, dan harga dari transaksi yang anonim. Jika Anda ingin mendukung Kenneth S. Rogoff, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.